Katolícka cirkev prežíva deň modlitby a pôstu za pokoj vo svete, ktorý vyhlásil pápež František. V Izraeli si dnes pripomínajú rok od teroristického útoku Hamasu, ktorý odštartoval vojnu v Gaze. Slovensko podľa Roberta Fica bezpodmienečne podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer želajú Pavel Keľov a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko bezpodmienečne podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie. Pri jej integračnom procese jej nebude klásť žiadne prekážky. Pred dnešným rokovaním spoločnej ukrajinsko-slovenskej vlády pri Užhorode to uviedol slovenský premiér Robert Fico.
A vieme, aké bude užitočné nielen pre vás, ale aj pre nás, ak budeme mať ďalšieho suseda členský štát Európskej únie. A potrebujeme vás aj preto, milý Denis, pretože niekedy krajiny s inou históriou, iným jazykom sa musia spájať v tej Európskej únii, aby vytvárali protiváhu návrhom, ktoré nie sú vždy prospešné pre celú Európsku úniu. Preto v prípade Európskej únie sa môžete na nás absolútne spoľahnúť.
Slovensko sa zároveň podľa premiéra zúčastní na všetkých mierových konferenciách, ktoré majú ukončiť vojnu medzi Ukrajinou a Ruskom. Mier musí byť pre Ukrajinu podľa neho kvalitný, spravodlivý a udržateľný.
Musíte mať bezpečnostné záruky a predovšetkým musí byť rešpektovaná suverenita a územná integrita Ukrajiny. My tomuto všetkému rozumieme. A v tomto duchu budeme podporovať všetky mierové iniciatívy, ktoré by mohli smerovať k tomuto cieľu, pretože môj názor poznáte môj názor, znovu tu poviem, tu pravdepodobne vojenské riešenie neexistuje, ktoré by uspokojilo jednu alebo druhú stranu. Preto sme a budeme s vami solidárni. Momentálne pripravujeme ďalší balík materiálnej humanitárnej pomoci, ktorý sa týka aj zazimovania.
Predseda ukrajinskej vlády Denis Šmihal si váži podporu a pripravenosť Slovenska poskytovať Ukrajine pomoc a poskytovanie skúseností pri vstupe do únie. Slovenská vláda má rovnako záujem pokračovať v podobných medzivládnych konzultáciách s Ukrajinou. Robert Fico preto ukrajinskú vládu pozval aj na ďalšie spoločné stretnutie, ktoré by sa uskutočnilo v januári alebo februári budúceho roka.
Teším sa, že sa znovu uvidíme v roku 2025, ale možno aj skôr, pokiaľ sa budú konať projekty ohľadne mierových iniciatív. Želám vláde Ukrajiny, aby sa jej darilo. Samozrejme, Ukrajine ako našemu susedovi, našim priateľom želám takisto všetko dobré. A vyjadrujem presvedčenie, že dnešné stretnutie malo vysokú kvalitu, vysokú hodnotu a ja odchádzam naspäť na Slovensko s tými najlepšími pocitmi.
Ukrajinský premiér Denis Šmihal po rokovaní uviedol, že Ukrajina nepredĺží dohodu o tranzite plynu s Ruskom po jej uplynutí na konci roka 2024. Šmihal tvrdí, že Kyjev chápe akútnu závislosť niektorých štátov vrátane Slovenska od ruských dodávok plynu, ale počíta s postupnou diverzifikáciou dodávok. Premiér tiež uviedol, že obe krajiny sa dohodli na vytvorení východoeurópskeho energetického uzla, ktorého cieľom je využívať veľké ukrajinské zásobníky plynu. Hnutie Slovensko vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho, aby neotáľal s výmenou ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej. Poslanec hnutia Michal Šípo žiada, aby čo najskôr predstavil meno nového ministra.
Zdravotníctvo dnes kolabuje. Štátne nemocnice padajú ľuďom na hlavy. Naši zdravotníci, lekári chodia pracovať do zahraničia, pretože tu nemajú dobré podmienky a prezident Pellegrini sa tvári, že on si ešte počká na nejaké meno. Vyzývame prezidenta Pellegriniho ako čestného predsedu Hlasu, aby okamžite prišiel s menom nového ministra zdravotníctva, ktorý bude okamžite riešiť problémy, ktoré zdravotníctvo má, ktorý bude slúžiť ľuďom, pacientom a nie finančným skupinám, tak ako to bolo doteraz.
Prezident cez víkend pre teatry uviedol, že Dolinkovej demisiu nepríjme, kým premiér Robert Fico nepredstaví adekvátnu náhradu. Myslel si, že ak príde k výmene prvého člena vlády, bude to iná ministerka. Spory v koalícii sú podľa neho vyústením konania Roberta Fica. Koaličná SNS prezidenta vyzvala, aby neútočil na premiéra v súvislosti so zlyhaním odchádzajúcej ministerky zdravotníctva. Nepáči sa jej ani kritika voči šéfke rezortu kultúry Martine Šimkovičovej, či splnomocnencovi vlády Petrovi Kotlárovi. SNS verí, že sa do budúcna bude správať nadstranícky, nie ako predseda Hlasu. Predseda PS Michal Šimečka zase vyzval prezidenta na konkrétne vyjadrenia týkajúce sa kritiky vlády.
Pre mňa a pre nás platí, že ak s niečím vystúpi prezident republiky ako hlava štátu, tak to nemôže byť iba vyslovené len tak do vetra, ale malo by to mať nejaké politické konsekvencie, lebo ako prezident má minimálne zodpovednosť za riadny chod ústavných orgánov. A preto by sme ho aj radi vyzvali, aby nehovoril len tak v tajomných náznakoch, ale aby hovoril konkrétne a hlavne, aby potom po slovách nasledovali aj politické skutky a konsekvencie, ktoré z jeho slov plynú.
Prezident Peter Pellegrini príjme ministerku Zuzanu Dolinkovú zajtra. Po nej sú pozvaní do prezidentského paláca aj zástupcovia zdravotníkov.
Krátko z domova.
Výroky splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára sa nezakladajú na objektívnom hodnotení faktov založenom na vedeckých dôkazoch. Upozornila na to Slovenská lekárska komora. Jeho vyjadrenia považuje za subjektívne, zavádzajúce a nezodpovedné. Kotlárove vyjadrenia skritizovala aj Slovenská lekárska spoločnosť. Označila ich za zavádzajúce a odborne chybné. Minister životného prostredia Tomáš Taraba zrušil rozhodnutie EIA, ktorým povolil spaľovňu v Šali. Posúdenie zámeru vybudovať centrum cirkulárnej ekonomiky Šaľa sa tak vráti na nové prejednanie a rozhodnutie. Nová riaditeľka SND Zuzana Ťapáková odmietla podpísať zmluvu na uvedenie inscenácie Mnesičný kámen Pražského divadla Studio Hrdinu. V Bratislave ju mali uviesť 21. októbra v rámci festivalu Drama Queer. Podľa organizátorov festivalu je zrušenie hry medzinárodný škandál. Píše o tom denník N, ktorý o udalosti informoval ako prvý. Zuzana Ťapáková reagovala, že nejde o zrušenie predstavenia. Tvrdí, že nebude podpisovať zmluvy 2 či 3 týždne pred akýmkoľvek hosťovaním. Samosudca špecializovaného trestného súdu uložil dnes podnikateľovi Štefanovi Žedna za podplácanie ex-šéfa finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry Bernarda Slobodníka peňažný trest vo výške 100 000 eur. V prípade jeho nezaplatenia mu uložil náhradný trest väzenia na 1 rok. Rozsudok ale nie je právoplatný, Štefan Žed sa proti nemu odvolal. Prokurátor si ponechal lehotu na vyjadrenie. Štefan Žed pre média uviedol, že sa s rozsudkom nestotožňuje.
Súd rozhodol výlučne na základe výpovedí kajúcnika Bernarda Slobodníka. Som za to, že my sme na hlavnom pojednávaní ho usvedčili, že klamal.
Obžalobu na Štefana Žed podali pre podozrenie z podplácania ex-šéfa finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry Slobodníka, ku ktorému malo dochádzať v období rokov 2016 až 2020. Ide najmä o skutky nadväzujúce na kauzu Valčeky. Celkovo mal Štefan Žed podľa obžaloby odovzdať minimálne 85 000 eur. Slobodník sa k trestnej činnosti priznával. Protihodnotou za úplatky malo byť podľa obžaloby zabezpečenie beztrestnosti či informácií o trestných konaniach. Štefan Žed vinu odmietal.
Z cirkvi.
Dnešný deň veriaci katolíci na celom svete prežívajú v pôste a modlitbe za pokoj vo svete. Tento deň vyhlásil pápež František pri príležitosti prvého výročia teroristického útoku Hamasu na Izrael. Svätý otec sa za pokoj modlil ruženec už včera podvečer v bazílike Santa Maria Maggiore v Ríme. Spoločne s ním boli v najstaršom marianskom chráme sveta aj účastníci biskupskej synody, informuje Ľudovít Malík.
S výzvou k modlitbe za pokoj sa pápež obrátil na veriacich aj pred rokom. Teroristi z Hamásu vtedy zaútočili na Izrael. Dnes je situácia ešte vážnejšia a tak Svätý Otec opäť vyzval k modlitbe ruženca. Veriacich a účastníkov synody zvolal do baziliky Santa Maria Maggiore, kde po modlitbe ruženca prosil Božiu Matku o pomoc.
Príjmi naše volanie, potrebujeme tvoj pohľad, tvoj milujúci pohľad, ktorý nás pozýva k dôvere v tvojho syna Ježiša. Ty, ktorá si pripravená prijať naše trápenia, príď nám na pomoc v týchto časoch útlaku nespravodlivosti a ničenia vojnami. Zotri slzy strpiacich tvári tých, ktorí oplakávajú smrť svojich blízkych, svojich detí.
dei propri figli.
Bazilika Santa Maria Maggiore bola zaplnená tak vo vnútri, ako aj vonku a na modlitbe boli prítomní aj slovenskí účastníci synody. Pre prešovského grécko-katolíckeho eparchu arcibiskupa Jonáša Maxima to bol veľký zážitok a ako uviedol pre Rádio Lumen, modlitba je silným nástrojom veriacich v snahe dosiahnuť pokoj.
A my ako veriaci je veľmi dôležité, aby sme sa modlili za pokoj, aby sme touto leptou, tým málom prispievali naozaj do toho celosvetého pokoja. Aj keď asi ideálne nikdy nebude, lebo taká je naša ľudská história, sme poznačení hriechom.
Modlitbový večer prebiehal pred Mariánskou ikonou Salus Populi Romani. A tento raz ju prosil nielen o pokoj, ale aj za ľudstvo, ktoré stratilo zmysel pre bratstvo.
Prihováraj sa za náš ohrozený svet, aby zachoval život a odmietol vojnu. Staral sa o trpiacich, chudobných, bezbranných, chorých a trpiacich a chránil náš spoločný domov.
Rozviaž úzly sebectva a rozptýl temné mraky zla, pokračoval na záver pápež v modlitbe a dodal: Daj nám tvojim deťom svoje materské pohľadenie, ktoré nám dáva nádej v príchod nového ľudstva.
Svätý otec František napísal aj list adresovaný katolíkom Blízkeho východu. Odsudzuje v ňom konflikt, ale predovšetkým vyjadruje svoju blízkosť všetkým veriacim, ktorí trpia vojnou, matkám, deťom, vysídlencom a obyvateľom Gazy. Pápež v liste povzbudzuje všetkých, aby boli svedkami sily neozbrojeného pokoja. Dnešný deň modlitby a pôstu považujú biskupy z krajín, kde prebieha vojnový konflikt, za prorocké vanutie Ducha Svätého prostredníctvom osoby Svätého Otca. Pre Vatikánsky rozhlas sa v tomto duchu vyslovili ukrajinský arcibiskup Sviatoslav Ševčuk a libanonský biskup Chajralák, ktorí sú v Ríme na biskupskej synode. Pokračuje Ľudovít Malík.
Pápež František na riziko tretej svetovej vojny upozorňuje často. Jeho pohľad je globálny a tak vidí nielen Blízky východ, ale aj iné časti sveta, napríklad Ukrajinu. A za tento pohľad a modlitbu sa pápežovi poďakoval aj vyšší kievsko-haličský grécko-katolícky arcibiskup Sviatoslav Ševčuk. Upozornil ale aj na fakt, že pre svet sa Ukrajina stala divadelným predstavením.
Celý svet sa pozerá na tragédiu Ukrajiny a nevie, čo si s ňou počať. Rovnako sa často pozerá aj na iné vojnové tragédie v iných rôznych krajinách sveta ako na divadlo. Naopak, počuli sme, že pápež nie je divákom tejto vojnovej tragédie ani vojen, ale je protagonistom pokoja a preto sa ako prvý modlí.
Deň pôstu a modlitby za pokoj vo svete privítal aj libanonský biskup Batrunu pre Maronitov, Munir Chajralach. Na tlačovej konferencii vo Vatikáne hovoril nielen o modlitbe, ale hlavne o odpustení a zmierení. Podľa neho je úlohou Kristových učeníkov v regióne Blízkeho východu hovoriť práve o odpustení. Iba tak je možné dosiahnuť trvalý pokoj.
Je to svedectvo, ktoré som osobne zažil a ktoré by som chcel odovzdať všetkým, ktorí chcú viesť vojnu. My vám odpúšťame. Prosíme Boha, aby osvietil vaše srdcia, aby ste boli ako my tvorcami pokoja a nie podnecovateľmi vojny.
Maronický biskup Chajralach na záver uviedol, že Ježišove slová milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, si nesie v srdci spoločne so svojimi troma súrodencami celý život.
V Badíne sa dnes začal formačný týždeň pre kňazov a diakonov ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov. Podujatie je súčasťou permanentnej formácie a vzdelávania duchovných pôsobiacich v prostredí ozbrojených síl. Úvodné prednášky sa budú venovať prebiehajúcemu roku modlitby. Následne budú prezentované aktuálne informácie o prípravách na jubilejný rok 2025, vrátane noriem apoštolskej penitenciárie týkajúcich sa udeľovania úplných odpustí v tomto jubilejnom roku. Na záver formačného týždňa príde nitriansky biskup William Judák. Vo svojich prednáškach sa zameria na historický kontext jubilejných rokov. Zodpovedné osoby za ERKO stretká v Banskobystrickej a Rožňavskej dieceze sa počas víkendu spoločne zišli na formačnom stretnutí vo Zvolene. Absolvovali bohatý program, ktorý zahŕňal svätú omšu, workshop o tom, ako oživiť vieru cez stretká, vzájomné zdieľanie či infoblog o aktuálnych informáciách z ERKA. Na stretnutí bol aj Boris Kolár.
Animátori sa zišli, aby sa pozbudili do svojej ďalšej služby. Stretnutie sa nieslo v duchu novej ročnej témy ERKA Zažnime hviezdy nádeje. Cieľ stretnutia približuje Roman Popper, koordinátor územia Banská Bystrica Rožňava.
Cieľom je spojiť tých animátorov a to sa dá len, keď sa osobne stretneme. A to je vlastne cieľom každého maxi stretka, aby sme sa zišli, trošku sa povzbudili v tých našich službách, načerpali nové nápady, doviedli ich potom vlastne na tie naše stretká v našich farnostiach s našimi deťmi.
Stretnutie sa koná na začiatku školského roka, kedy sa aj v ERKU rozbiehajú detské stretká. Viac dodáva zodpovedná osoba za ERKO stretká vo farnosti Sebechleby, Mária Fidlušová.
Toto stretnutie ma obohatilo tým, že sme sa stretli viacerí animatúri z rôznych farností a mohli sme sa pozdieľať a aj sa inšpirovať, že čím môžeme rozžiariť svoje farnosti.
Na stretnutie sú pozvaní aj vedúci oblastných centier, aby sa stretli so svojimi zodpovednými osobami za jednotlivé farnosti. Viac dodáva Ľubica Račeková, vedúca oblastného centra Zvolen.
A predovšetkým tým, že som sa mohol stretnúť s mojimi animátormi alebo s animátormi z územia, pozdieľať sa a potom hlbšie zasiahnuť do tohtoročnej témy ERKA, podobne ako aj riešením alebo hľadaním takých miest, že ako by sme našu farnosť mohli znovu tak oživovať a kde vlastne môžu byť také kroky preto, aby sme znova tak rastli ako spoločenstvo v našich vzťahoch.
Účastníkov najviac zaujal workshop o tom, ako oživiť vieru cez stretká.
Som rád, že som tu mohol byť, že som tu stretol svojich kamarátov, ale aj pár nových super ľudí.
Podobné stretnutie sa uplynulý víkend konalo aj v ostatných územiach ERKA.
Zahraničné spravodajstvo.
Uplynul rok od najhoršieho teroristického útoku v dejinách Izraela. Symbolicky v predvečer tragického výročia sa v Tel Avive zišli rodiny rukojemníkov, ktoré Hamas stále držia v zajati. Prezident Herzog, predstavitelia armády a pozostali dnes ráno dorazili k pamätníku nedaleko kibucu Reim, ktorý pripomína masaker na hudobnom festivale Nova. Hlava štátu držala za obete minútu ticha. Pokračuje Iveta Kureková.
7. októbra 2023 vtrhli teroristi z palestínskeho hnutia Hamas nečakane na územie Južného Izraela. Zabili vyše 1200 mužov, žien i detí a ďalších 251 uniesli ako rukojemníkov. Niektorých sa od tej doby podarilo oslobodiť, časť vymeniť za palestínskych väzňov. V zajatích zostáva stovka, časť je ale zrejme po smrti. Medzi prvými napadnutými miestami bol vlani skoro ráno kibuc Reim, kde sa dnes uskutočnil smutočný ceremoniál za účasti prezidenta Herzoga. Ten sa stretol aj s rodinami obetí. Pri spomienkovej akcii zdôraznil, že svet musí podporiť Izrael boji proti jeho nepriateľom. Útok zo 7. októbra označil za jazvu na tvári zeme. Podľa agentúry AFP na ceremoniál doliehali zvuky pokračujúcich bojov v nedalekom pásme Gazy. Podobné akcie sa konali aj v ďalších obciach, na ktoré zaútočil Hamas. Premiér Benjamin Netanyahu uviedol, že majú povinnosť priviesť domov rukojemníkov. Skoro ráno v Tel Avive pred rezidenciou predsedu vlády začalo aj ďalšie zhromaždenie príbuzných rukojemníkov, držaných Hamasom. Premiér Benjamin Netanyahu čelí kritike, že jeho vláda nedostatočne usiluje o prepustenie desiatok ľudí, ktorí sú aj po roku v zajatí stále nažive. Hlavná pietná akcia sa uskutoční dnes podvečer v Tel Avive. Očakávala sa účasť desiatok tisíc ľudí. Kvôli vojenským opatreniam však bude smieť byť na mieste podstatne menej ľudí. Výročie útoku si pripomínajú ľudia aj inde vo svete. Bolesť je prítomná ako pred rokom, uviedol šéf Elizejského paláca Emmanuel Macron. Britský predseda vlády Keir Starmer označil 7. október za najtemnejší deň v židovských dejinách od holokaustu. Na masaker spomína aj Nemecko. Zhromaždenie pri Brandenburskej bráne sa začalo presne v okamihu, keď do Izraela pred rokom z pásma Gazy vpadli prví teroristi Hamasu a jeho spojencov. Aktivisti prečítali mená zavraždených a unesených ľudí. Kancelár Olaf Scholz sa večer zúčastní piety v synagóge v Hamburgu. Na zhromaždení pripomínajúce obete útoku v Miami má prehovoriť republikánsky prezidentský kandidát Donald Trump. V USA sa ale uskutočnia aj opačne zamerané akcie. Vo Washingtone sa má pri Bielom dome konať pripomienka palestínskych obetí vojny v pásme Gazy. V New Yorku je potom ohlásená propalestínska demonstrácia.
Izrael dnes uviedol, že zmaril raketový útok, ktorý ráno plánoval spustiť Hamas. Letectvo vyradilo v pásme Gazy niekoľko raketometov a tunelov. Hamasu sa napokon podarilo odpáliť smerom na okolie juhoizraelského kibucu Sufa len 4 rakety. V strednej časti Izraela vrátane okolia Tel Avivu sa neskôr rozozneli poplašné sirény kvôli raketám vystrelaným z pásma Gazy. Vojenské krídlo Hamasu uviedlo, že strieľalo na Tel Aviv. Bývalý vodca palestínskeho militantného hnutia Hamas Khalid Mishal dnes zároveň vyhlásil, že vpád palestínskych komand na juh Izraela zo 7. októbra 2023 vrátil židovský štát do bodu nula a ohrozil jeho existenciu. Nobelovú cenu za fyziológiu alebo medicínu za rok 2024 získali spoločne Američania Viktor Ambros a Gary Rukun za objav mikroRNA a jej úlohu v posttranskripčnej génovej regulácii. Laureátov vybralo Nobelovo zhromaždenie Karolínskeho inštitútu v Štokholme. Ich mená oznámil generálny tajomník zhromaždenia Thomas Perlman. Pokračuje Jozef Pikula.
Ambros a Rukun vykonali výskum na háďatku obyčajnom, ktoré dorastá do dĺžky iba 1 mm. Hoci ide o malého červíka, nachádza sa v ňom niekoľko osobitných druhov buniek, vrátane nervových či svalových, ktoré majú aj vyššie organizmy. Obaja vedci sa zaujímali o zmutované gény, ktoré mali za následok nesprávne načasovanie v aktivácii genetických procesov vo vývine organizmu. Výsledkom výskumu bol objav nového princípu génovej regulácie prostredníctvom predtým neznámeho typu RNA, mikroRNA. Karolínsky inštitút, ktorý každoročne rozhoduje o udelení Nobelovej ceny za fyziológiu alebo medicínu a k cene pridáva aj finančnú odmenu vo výške 11 miliónov švédskych korún, označil ich objav za prelomový. Podľa inštitútu odhalili doteraz neznámy princíp genovej regulácie, ktorý je mimoriadne dôležitý pre mnohobunkové organizmy vrátane ľudí. Vedci pôvodne svoje výsledky publikovali už v roku 1993, avšak vedecká komunita na ne nereagovala. To sa zmenilo až v roku 2000, keď Rukunov tým zverejnil článok o objave ďalšej mikroRNA na inom géne. V nasledujúcich rokoch potom viacerí vedci objavili stovky mikroRNA. Dnes je už známe, že genová regulácia prostredníctvom mikroRNA je vlastná mnohobunkovým organizmom. Bunky a tkanivá sa bez mikroRNA nemôžu normálne vyvíjať. Abnormálna regulácia mikroRNA môže prispieť napríklad k rakovine. Mutácie v génoch kódujúcich mikroRNA spôsobujú napríklad vrodené poruchy zraku či sluchu.
Krátko zo sveta.
Ukrajinská protivzdušná obrana odrazila dnes ráno ruský útok na metropolu Kyjev, do ktorej troch štvrtí dopadli počas dopravnej špičky úlomky z rakiet. Nejaké obete ani rozjahlejšie materiálne škody dosiaľ hlásené neboli. Oznámil to šéf kyjevskej vojenskej správy Serhii Popko. Ruské okrem toho vykonalo v noci v okolí hlavného mesta aj útok dronmi, pri ktorom použilo podľa kyjevských predstaviteľov približne 15 bezpilotných lietadiel. Americký minister obrany Lloyd Austin sa v stredu stretne v Pentagone so svojím izraelským rezortným kolegom Joavom Galantom. Budú hovoriť o bezpečnostnom vývoji na Blízkom východe. Oznámenie prišlo v čase, keď Izrael sľubuje odvetu za raketový útok Iránu z minulého útorka. Nedaleko izraelského veľvyslanectva v Kodani dnes došlo znova k výbuchu. Oznámila to tamojšia polícia. K najnovšej explózii došlo zhruba 500 metrov od ambasády, a to len 5 dní po obdobných výbuchoch taktiež v bezprostrednej blízkosti veľvyslanectva. Slovenskí futbalisti odštartovali prípravu na októbrový dvojzápas Ligy národov proti Švédsku a Azerbajdžanu s razom na tradičnom mieste v Senci. Káder s 24 hráčmi sa postupne dával dokopy. Neskoršie príchody hlásili pre klubové povinnosti viacerí reprezentanti. Už pred tvorbou nominácie bolo jasné, že tréner Francesco Calzona musí oželieť trojicu zranených opôr. Brankára Martina Dúbravku, stredopoliara Juraja Kucku a najlepšieho strelca majstrovstiev Európy v Nemecku Ivana Šranca. Piatkové stretnutie s rovnako 6-bodovým Švédskom bude pravdepodobne kľúčové v boji o priamy postup, ktorý si zabezpečí tým na prvom mieste. Stanislav Lobotka očakáva ťažký zápas.
My vieme, čo je naša sila a proste budeme chcieť tie zápasy obidva zvládnuť a vyhrať, aj keď vieme, že to nebude jednoduché. Švedi majú hlavne v útoku a v stredovej zálohe majú neskutočnú silu. Vieme, že proste budú silní, ale my tiež vieme o svojej kvalite a budeme sa to snažiť dokázať na ihrisku.
Futbalová Nikeliga má po 10. kole nového lídra. Na čelo tabulky sa dostala Žilina, ktorá včera vyhrala na ihrisku Dunajskej Stredy suveréne 3-0 a vedie o bod pred bratislavským Slovanom. Úradujúci majster v sobotu iba remizoval doma s Trenčínom 1-1. Futbalisti Banskej Bystrice sa po 6 zápasoch opäť dočkali víťazstva v Nikelige. V druhom včerajšom zápase vyhrali doma nad Michalovcami 1-0 a pripísali si druhý ligový triumf v sezóne. Tréner Banskej Bystrice Marek Bažík.
Poviem to jednoducho. Nehrali sme dneska dobrý zápas, čo sa týka nejakého herného prejavu, to treba priznať. Bolo tam veľa krču na moje gusto, ale ja som vedel aj cez týždeň, chalani k tomu pristupovali veľmi zodpovedne. Ako keby si uvedomovali ťaž toho zápasu, dôležitosť toho zápasu, samozrejme sledovali vývoj v tabulke a vedeli, proti komu hráme. To nám zavezovalo dneska nohy, ale asi aj hlavy, takže ten zápas z našej strany, čo sa týka herného prejavu, nebol dobrý. Na druhú stranu, pred týždňom takto sme tu sedeli a odohrali sme jeden z najlepších zápasov sezóny a napriek tomu sme ho prehrali. Takže sme radi za 3 body. Ja osobne som rád za to, že my mali dneska v tom zápase aj šťastie, ale za tým šťastím sme proste išli za tým chalani, že ukázali charakter a to si myslím, že v tejto fáze, v akej sa nachádzame, je veľmi dôležitá vec.
Hokejisti z Spišskej Novej Vsi sa po 7. kole vrátili na prvé miesto typu z extraligy. V šlágri včerajšieho programu zvíťazili na ľade dovtedajšieho lídra Nitry 4-3. Hráči Dukly Trenčín sa na 7. pokus dočkali prvých bodov. Na domácom ľade zdolali Nové Zámky presvedčivo 7-1. Bez víťazstva v riadnom čase je stále Liptovský Mikuláš. Včera podľahol Košiciam 1-2. Hokejisti Banskej Bystrice potvrdili víťaznú fazónu aj na ľade ligového nováčika zo Žiliny, ktorého zdolali 3-2. Hráči Slovana Bratislava nadviazali na presvedčivo víťazstvo nad Popradom a na ľade Zvolená triumfovali 5-3. Nelichotivú sériu 4 prehier majú za sebou aj hráči Popradu. V domácom zápase proti Michalovciam viedli 2-0, no hostia dokázali skore otočiť. Dva dni pred riadnym štartom základnej časti NHL figurovalo na súpiskách klubov 7 slovanských hokejistov. Obrancovia Erik Černák, Martin Fehervári, Šimon Nemec a útočníci Tomáš Tatár, Juraj Slavkovský a Martin Pospíšil so Samuelom Honzekom. Kým prví 6 menovaní mali miesto v prvom týme isté, Honzek oň v prípravnom kempe Flames bojoval do poslednej chvíle. V najbližších hodinách sa mal dozvedieť konečný verdikt. Slovenský hokejista Dalibor Dvorský sa naopak z prvého týmu St. Louis Blues sťahuje späť do farmárskeho mužstva Springfield v AHL. Do rezervného týmu putuje spolu s ďalšími 8 hráčmi. Informovala o tom oficiálna web stránka klubu NHL. Hádzanárky HK Slovan Duslošala vypadli z európskeho pohára EHF. V odvete druhého kola síce vyhrali na palubovke portugalského Akadémia Andebolsa o Pedro de Soul 27-24 a zmazali tak trojgólové manko zo sobotného prvého zápasu, ktorý sa hral rovnako v Portugalsku, no v rozhodujúcom rozstrele prehrali 3-4.
Počasie.
Meteorológ Peter Jurčovič hovorí, že dnešným dňom sa začalo babie leto.
A október je taký typický zase najmä hmlami, ktoré sa tu v tomto období vyskytujú, takže tie hmly už boli dnes ráno, boli aj v predchádzajúcich dňoch, budú aj v ďalších, pretože tá tlaková výš by tu mala vydržať teraz aspoň 2 dní. A potom na 1-2 dní ako si tak ustúpi, lebo od západu príde studený front, prinesie sem tam nejaký ten daždík, ale to je tak, že nemusíme sa zase obávať, že by veľa pršalo. No, napríklad pre Bratislavu na stredu dážď znamená 3 mm. No, ďalší dážď v piatok by mal prísť, to znamená 3 mm. No a to bude pomaly do konca tohto týždňa aj všetko. Takže babie leto tu máme.
Pridávame ešte avízo na večerný program. V Gaučingu po 20. hodine bude reč o ochrane duševného zdravia. V štúdiu privítame odborníkov z poradne IPčko. Pavel Keľová, Julia Kavecká vám ďakujú za pozornosť. Do počutia.